O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije O zdravlju iz više uglova. Danas je jedna veoma teška tema, rekli bismo tema vijeka. Govorimo o kanceru, o susretu sa bolešću, o načinima nošenja te svoje muke i naravno o tome kako, koliko je moguće da porodica prihvati bolest, a na kraju krajeva i smrt svog člana. Moj gost danas je profesor dr. Vladimir Todorović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici i direktor klinike za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Podgorice. Doktore, pomaže Bog. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I arhirejski namjesnik Barski, protoierej Stavrofor Slobodan Zeković, suprug naše divne protinice Maše Zeković, koja se upokojila, kao što svi znate, prije nešto malo više od 6 mjeseci. I meni se čini da, ne znam, bolji primjer trenutno koji bi mogao sa nama da podijeli sve ono što smo prethodno naveli kao temu naše današnje emisije. Oče, blagoslovite, dobro mi došli.
Bolje vas našao, Bog blagoslovio vas i sve slušalce Radio Svete Gore.
Moram posebno da vam se zahvalim u ime naših slušalaca i naravno u svoje ime što ste pristali da govorite na ovu temu. Nimalo nije lako.
Da će Bog da iznesemo sve.
Amin Bože, daj. Doktore, evo, rekao smo, veoma teška tema, tema vijeka, rekli bismo što se zdravlja tiče. Pa evo možda za početak da upoznamo naše slušalce sa mehanizmom nastanka kancera.
To je dosta kompleksna tema, svi očekuju neki jednostavan odgovor, a takvog odgovora nema. Znači, kancer to je bolest koja je više od 100 bolesti, znači različitih lokalizacija u organizmu i samim tim svaki od tih kancera ima svoju neku etiopatogenezu ili nastanak takvog kancera. Danas u svetu oboli oko 25 miliona ljudi, a 9 miliona umre, skoro 10 miliona svake godine, znači ogroman broj. To nije bilo tako ranijih godina, u prošlom veku ili početkom ovog, već se stalno povećava broj obolelih od karcinoma. Postavlja se pitanje zašto je to tako. Što je duži vek ljudski, samim tim je veća šansa da dolazi do grešaka unutar samog organizma, unutar regulacije ćelija, i kancer je u stvari disregulacija ili poremećaj u koncepciji same ćelije i u povezanosti između ćelija. Znači, te ćelije se nesvrsishodno umnožavaju, rastu i uništavaju organizam. To je jedna destrukcija u stvari. Ono što mogu da kažem da postoje različiti faktori rizika, naravno da je nasljeđe jedan od jako bitnih faktora, u nekim porodicama ima više određenih kancera, ali pod broj jedan faktora rizika je, na primjer, pušenje, naročito kod karcinoma pluća, ali i za tumore glave i vrata, bubrega i grliće matrice itd. Dosta kancera nastaje usled određenih infekcija kao karcinom grlića, matrice, želuca, tumori glave i vrata, znači infekcija. Onda postoje određeni hormonski uticaj, naročito kod karcinoma dojke, kao što znamo, i karcinoma prostate, ali naravno i način života, gojaznost, unos alkohola, nekretanje, neaktivnost organizma. Znači, tu dolazi do određene greške koja kasnije dovodi do tog lošeg ishoda. To je znači etiopatogeneza, jedan sklop, jedan mozaik gdje se sklope te loše kockice i nastane neki tumor. Ne kažem da je to i kod, postoji kancera i kod dece, ali znači svi ovi faktori nisu u tom slučaju, znači to je nasljedni faktor i neki drugi, ali na primjer za, kao što sam rekao, pluća najčešći karcinom uopšte je povezan sa pušenjem. Za karcinom dojke to su ovi hormonski uticaji, kao što sam rekao, kolorektalni karcinom je nekretanje ishrana, ishrana isto ima veliki uticaj na nastanak različitih tumora, tako da je to jedan mozaik koji na kraju dovodi do ovih loših ishoda. Ono što mogu da kažem da veliki broj pacijenata se izleči od karcinoma. Znači, to su oni koji su otkriveni u ranoj fazi. Obično ti simptomi su dosta skriveni i kad se pojave, to je već dosta kasno ponekad. Zato se razvijaju preventivne aktivnosti, primarna prevencija, to su ovi pravilni načini života koji se forsiraju od dece do kasnije i rano otkrivanje raka. Rano otkrivanje raka, ne može svaki rak rano da se otkrije, ali na primjer karcinom dojke je potrebno da se radi mamografija posle 40. u Americi, posle 50. u Evropskoj uniji na dve, odnosno jednu godinu. Za karcinom grlića materice pregled Papa Nikolau test, za kolorektalni karcinom okultno krvarenje. Znači, to su neki rani ovako skrinizi, odnosno pregledi, koji se vrše u opštoj populaciji da bi se otkrio neko ko ima mogućnost da ima kancer. Ako se gleda po simptomatologiji, kad već nastanu simptome, onda je ponekad to kasno. Tako da, u zavisnosti od stadijuma bolesti, je mogućnost izlečenja upitna. Ono što možemo da kažemo da postoje različiti vidovi lečenja karcinoma, to je, na primjer, hirurgija, koja je pod broj 1 da bi se otkrilo da li je opšte kancer maligni ili benigni, i koja je vrsta kancera, postoje zračna terapija koja je lokalni vid lečenja i postoji sistemska terapija koja ima nekoliko vidova kao što je hemioterapija, ciljana terapija, imunoterapija itd.
Evo kao jedno podpitanje malo da napravimo tu razliku između dobroćudnih i zloćudnih tumora. Gdje je taj trenutak kada se dobroćudni može prerasti ili pretvoriti u...
Ponekad postoji mogućnost da dobroćudni tumor pređe u zloćudni, ali najčešće to se ne dešava. Nego zloćudni tumor nastaje svoje klonalne, znači od nekoliko ćelija nastaje taj tumor koji je zloćudan, znači u startu. Što se tiče benignih tumora, oni mogu da pređu u određenom slučajevima, ali ta je razlika da on ima neku opnu koju obično ne probija i ne daje metastaze. A maligni tumor, znači širi se infiltrativno kao rak, tako izgleda sa onim nožicama, i ulazi u krvne sudove i daje metastaze kako limfogeno, tako i krvnim sudovima. Tako da tu benigni su jedno, oni su operacijom odstranjeni i apsolutno nema rizika kasnije za nastanak nekih recidiva, dok maligni tumor može da recidivira čak i posle 10-15 godina da dođe do ponovnog nastanka tumora.
Oče, ovu emisiju smo nekako, evo kao što rekoh, i posvetili sjećanju na našu dragu Mašu, prošlo 6 mjeseci, ali evo prije nego što pređemo na to lično iskustvo, doktor pomenu da jedan od nekih osnovnih razloga zašto nastaje kancer je i ta promjena u starosti, prosto svijeta, u starosti ljudi, pomerena je granica, možemo duže da živimo. Kako bismo to posmatrali sa bogoslovske strane, sa duhovne strane? Koliko smo mi ljudi učestvovali u tome da se produži život na zemlji, kvalitetan život, a nakon toga opet dobijamo neku bolest sa kojima se čovečanstvo veoma teško nosi?
Prije nego što na tu temu i na to pitanje odgovorim, želio bih da se zahvalim vama što ste me pozvali i što ste ovu emisiju posvetili pokojnoj Maši, a također da izrazim veliko zadovoljstvo što na ovu temu možemo razgovarati sa dragim profesorom Todorovićem, koji je bio Mašin ljekar i zaista, eto, jesmo prošli kroz jedan težak životni period, ali i pored svega toga u tim trenucima bilo je i mnogo lijepih se stvari desilo, a jedna od tih lijepih stvari jeste upravo poznanstvo sa profesorom Todorovićem i mnogim drugim ljekarima koji su, pored toga što su vrsni stručnjaci u svome poslu, iznad svega dobri ljudi i svoj posao plemeniti i humani sa velikom ljubavlju rade, veliki trud ulažu da pomognu ljudima koji su u nevolji, koji su oboljeli od ove teške bolesti. I zaista je, smatram to kao jedan blagoslov Boži, što sam eto imao priliku da sve te ljude upoznam i to naše poznanstvo već od onih prvih dana, prvih susreta, pogotovo sa profesorom Todorovićem, nije bilo ono obično poznanstvo ljekara i pacijenta. To se brzo pretvorilo u jedno zaista iskreno prijateljstvo i Bogu sam blagodaran na tome. Evo, koristim ovu priliku da se zahvalim profesoru i svim drugim ljekarima koje smo upoznali, koji su uložili veliki i nadljudski napor da ne samo Maši, nego svim svojim pacijentima pomognu. Hvala im na tome i da im Gospod uzvrati ima dobrim zdravljem i da im podari snage da nastave na najbolji mogući način da rade ovaj zaista plemeniti posao kojim se bave. I sad, što se tiče ovoga pitanja koje ste mi postavili, mnogo bi bolje o tome koliko se ljudski vijek produžio, koji su uzroci svega toga govorio dragi profesor, ali iako se možda po godinama produžio, možda taj ljudski vijek, pitanje koliko se poboljšao kvalitet toga življenja ljudskoga. Bojim se da u tom pogledu što se tiče kvaliteta života, da možda idemo unazad.
Iskorištavanje potencijala.
Jeste. Tako da život kao veliki dar Boži, opet je sve u Božjim rukama, Gospod život i daje, Gospod je taj koji svakoga u svoje vrijeme opet priziva k sebi, a ono što je do nas i što bi mi, pogotovo ljudi hrišćani, trebali da radimo jeste da zaista svoj život uredimo onako kako to Gospod od nas očekuje, da se trudimo da živimo po zapovijestima Božjim, onih 10 zapovijesti na kojima je saznan moralni zakon čitavog čovječanstva. Na taj zakon, Božji zakon, moralni, opšte sve čovječanski, često zaboravljamo, često krenemo nekim stramputicama. Život je pun razne vrste lomova životnih, kako zbog raznih životnih promašaja koje mi hrišćani nazivamo grijehom, tako isto i ovo savremeno doba nametnulo je jedan zaista ubrzani tempo života. Veliki su ljudi preživljavaju velike stresove. Evo da ne idemo dublje u obrazlaganje toga, evo samo da vidimo danas koliko samo u toku jednoga dana mi primimo raznih informacija koje su nažalost u velikoj mjeri neke uznemirujuće i loše informacije, što ljudi ranije u prošlosti možda nisu ni za pola svoga života toliko negativnih nekih informacija primali. Sve to ostavlja dubokoga traga, pogoršali su se međuljudski odnosi u svakom pogledu. Profesor je već pomenuo čitavi niz faktora rizika koji izazivaju ne samo ovu bolest, nego i sva druga oboljenja, tako da ono na početku što ste rekli jeste se možda po tim statistikama ljudski vijek prosječni možda je duži, ali bojim se da je taj kvalitet toga životnog vijeka dosta loš i da uzrokuje pojavu i brojnih bolesti i drugih oblika stradanja kojima je danas čitavo čovječanstvo izloženo.
Hvala Oče. Profesore, kada u našoj emisiju zaista sluša puno ljudi, Radio Sveti Juraj Vaseljinski radio, čujemo se na svim kontinentima, kada dođe pacijent kod vas i kada sazna svoju dijagnozu, šta je najvažnije u tom trenutku za njega?
Ljudi se razlikuju, tako su različiti i u bolestima. Moramo da prepoznamo sa svojim iskustvom i znanjem koji pacijent, na koji način, kako mu se saopštava ta teška dijagnoza. Ja bih isto da se osvrnem na Mašu kao jedan svetao i pozitivan primjer u svemu tome, koja je, koliko se borila, dolazila i na terapije i na preglede i sve, zajedno sa ocem Slobodanom, koji je pomogao i njoj i meni, jer je on stalno dolazio zajedno sa njom, da je ona bila pozitivna, praktično ona je nas hrabrila na neki način da uradimo ono što je najbolje, uvek je bila spremna za sve, nikad nije odustajala. Dok imamo druge pacijente koji dođu, skrhani su, imaju svoje probleme, što kaže, životni su problemi komplikovani, neko dođe sa nekim, neko nema nikoga, neko pozitivno gleda na stvari, neko negativno, tako da treba baš biti dosta ovako koncentrisan u tom radu i prepoznati na koji način kome da se pomogne. Baš zbog toga smo mi krajem prošle godine zaposlili na našoj klinici psihologa, koji učestvuju u tom u pomoći pacijentima i prepoznaje se koji su možda pacijenti suicidalni, koji imaju kakvih problema i kasnije dolazi do materijalnih, porodičnih, međuljudskih problema, tako da je to individualno. I zato prilikom razgovora pokušavamo, znači taj razgovor mora da bude iskren, prijateljski, nema ono doktor pacijent, nego jednostavno moramo prići tom bolesniku da mu budemo najbolji drug u tom momentu, da ga podržimo i da on shvati da ćemo mi uraditi sve što je u našoj moći da mu pomognemo u tom momentu.
Koliko je lični doprinos, da tako kažemo, pacijenta važan na putu ka ozdravljenju, recimo, da, u najboljem slučaju?
Apsolutno, apsolutno pozitivan stav, s tim što mi podržavamo neke pozitivne načine, znači promjena životnih u smislu zdravije ishrane, fizičke aktivnosti, šetnja, trčanja i tako dalje, unošenje određenih antioksidanasa, materija koje su možda povoljnije prilikom određenih terapija i tako da oni preuzimaju to, čitaju dosta, danas su informacije dosta dostupne preko interneta i sve ostalo, tako da dolaze sa nekim pitanjima, da li ovo, kako ono, ima nekih i nekih paramedicinskih ili alternativnih sredstava, dosta pacijenata pita da li da uzima nešto mimo onoga što je po protokolu, tako da ima tu zaista interesantnih i pozitivnih primjera. Ali naravno, ako je pacijent jak, veruje u sebe i veruje u to da će ozdraviti, mnogo ima bolje rezultate od onog koji klone duhom ili nema podršku, osjeća se slab, tako da pokušavamo da svakog podržimo u tom smislu.
Pomenuli ste ulogu porodice. Možda je ovo još jedna prilika, rekao smo da je to emisija edukativnog tipa, možda je ovo još jedna prilika da se obratimo i članovima porodice, koliko je važna ta podrška porodice u tom trenutku. Na kraju krajeva, bolest je svačija.
Da. Pa znate kako, naravno porodice, ono uži krug i tako, ali vidim da se ima i kod nas tih udruženja pacijenata, ali mnogo su jače u inostranstvu i u razvijenom svetu. Tu oni pomažu jedni druge, pričaju o tome, znate, nekako čovjek kad oboli od ovakve bolesti, on misli da se ceo svet srušio na njemu i da on praktično da je on jedini taj koji je oboleo. Porodica oko njega, ona ga podržava, ali se on osjeća slab u tom momentu. Ako ima podršku porodice i tih udruženja koja u različitim opcijama mogu da pomognu, oni čak utiču i na načine lečenja, na nabavku nove opreme, na poboljšanje uslova na klinikama i tako. Tako da vrše zaista pozitivnu ulogu, ali naravno familija i porodica je jedna ćelija, ona glavna koja je bitna. Naravno, tu su danas je brz način života, mora i da se radi, škola, da se prolazi, sve to. Tako da su to dosta kompleksne stvari. Ali pacijent ako osjeća ljubav i podršku porodice, mnogo bolje može da proći i lakše prolazi kroz ovu bolest.
Oče, ono sa čim smo se mi, mogu slobodno reći, u čitavoj mitropoliji i šire u Srpskoj crkvi susreli kada smo saznali i čuli da je naša Maša bolesna, to smo nekako doživjeli kao neki šamar. Jer ako je postojao neki sinonim za zdravlje, duhovno, tjelesno, psihičko, u svakom smislu, onda je to za nas nekako bila Maša. Mitropolit je na sahrani rekao, ona je ispunila, izgleda, svoju ulogu zemaljsku na ovome putu. Kako je, posmatrajući nju tokom te bolesti, čini mi se da će jako biti važno našim slušaocima koji se nalaze u možda istom ili sličnom problemu. Šta je ta njena energija, njena snaga, ljubav, vjera u Boga vama značila kao nekome koje 24 sata bio pored nje?
Značila je sve. Pomenuli ste to da je zaista ona bila i ovako malo je nezahvalno da ja sad kao njen suprug možda o svemu tome govorim, o tim njenim vrlinama koje su je krasile, ali zaista je bila zdrava i duhom i tijelom, zaista u punom smislu te riječi. I ovo što je pomenuo profesor, sve te faktore rizika, počevši od tih nekih nezdravih stilova života, pušenja, alkohola, nekretanja, neumjerenosti u jelu, piću, sve to što zaista jesu, što je činjenica da jesu jedni od faktora rizika nastanka ove bolesti, sve je to zaista konkretno kod nje, njoj bilo strano. Zaista u svakom pogledu je vodila jedan zdrav život i duhovni i od djetinjstva iskreno vjerujuća hrišćanka. Iz takve i porodice potiče i kasnije kroz naš brak zaista je sve te, da kažem, zdrave stilove života nastavila da sprovodi, da čuva. Također se tiče ishrane, dakle u našoj porodici uvijek se vodilo računa da to zaista bude zdrava hrana, domaća hrana, tako da svi ovi faktori koji se pominju, koje je profesor naveo, čini mi se da kod nje zaista nisu imali taj neki uticaj nastanka te bolesti. Tako svaki je čovjek priča za sebe, tako da opet kroz sve ovo što se nama konkretno u našoj porodici izdešavalo, vidimo neki prst Božije, neko dopuštenje Božije. Jeste zaista to bio težak krst, ali od prvoga dana je zaista Maša, a onda uz njenu, zaista kroz njen primjer, njenu vjeru, njeno trpljenje i svi mi ostali članovi porodice smo primili taj težak krst kao jedan Božji blagoslov. Jeste ti trenuci saznanja o toj bolesti su zaista bili teški, stresni. Eto, pošto već eto je sa velikom ljubavlju ste posvetili njoj emisiju, da se eto prisjetim zajedno sa vama toga trenutka kada je ljekar otkrio pregledom ultrazvučnim, posumnjao, dakle sa jednom velikom vjerovatnoćom da to zaista se radi o lošoj dijagnozi, ali trebalo je svakako uraditi biopsiju i sve to potvrditi. Na to prvu vijest o kakvoj bolesti se najvjerojatnije radi, to je bio jedan onako trenutni šok i za nju i za mene, ali ona se brzo pribrala, meni su nekontrolisano počele da teku suze. Ona me onako pomalo strogo pogledala i rekla: šta ti je? Idemo dalje. Znači, od toga prvog trenutka, malo je možda par, možda minut, dva, i njoj onako vidjelo se da je ta velika usnemirenost, ali se brzo pribrala i kako tada, tako je bilo do kraja te njene bolesti. Naravno, tu je opet bilo je i momenata kada bi duhom klonula, kada bi sve to negdje izdušilo to veliko opterećenje, ali opet svi ti trenuci, te neke projave slabosti ljudske koja je normalna, znači čovjek nije čovjek od kamena, mora svaku u takvim trenucima da osjeti
i strah i bol,
sve je to prirodno i sve je to ljudski, ali zaista kod nje takvi momenti su jako kratko trajali, nikad duže od jednoga dana, nikad se to nije desilo. Dakle, nosila je velika vjera, prihvatila je to kao blagoslov Božji, bila je svjesna da noseći taj krst koji joj je Gospod dao, da se ona pod njim spasava. Tako je od prvoga dana tješila i mene i našu djecu i širu porodicu, i zaista je i kroz taj njen primjer, njene vjere i trpljenja, zaista smo svi zadobili neki mir i svi smo to onako zajedno kao porodica složno nosili i tako je bilo do posljednjega dana njenog zemnog života. Dakle, to je negdje, evo to može i profesor iz svog iskustva da posvjedoči, čini mi se da je mnogo veliku ulogu uopšte u ljudskom životu, a posebno eto u tim nekim teškim životnim iskušenjima, igra vjera. Da čovjek koji je vjerujući, koji svoju nadu polaže na Gospoda, da se mnogo lakše sa i ovim problemom i drugim životnim problemima suočava, da lakše izlazi na kraj sa njima. I čovjek koji je vjerujući, onda vjera rađa i veliku nadu i trpljenje. A to je profesor već pomenuo, a sigurno će još o tome govoriti, da je i samim ljekarima veliko olakšanje kad pred sobom imaju pacijenta koji je pun vjere, pun nade da će se zaista izliječiti. Da je to u neku ruku možda i pola izlečenja.
Yes.
A da su onda ljekari i medicina da su tu prosto da pripomognu da se sve to pokrene. Opet, sve je u Božjim rukama. Ono što je do nas bilo da su u pitanju sami pacijenti, njihove porodice i ljekari, ono sve što je sa naše ljudske strane treba da uradimo, da pomognemo. Medicina, kao i sve druge nauke, to je dar Božji. Ljekare doživljavamo zaista kao Božije saradnike. I treba i mi sveštenici, i uopšte svi hrišćani, da se uvijek u našim molitvama, kad se molimo za naše prijatelje, srodnike, uopšte ljude koji su u bolnicama, koji stradaju, da se uvijek pomolimo i za ljekare, zato što oni zaista Božji saradnici i preko njih, preko te nauke medicinske koja je zaista dar Božji, projavljuje se ljubav Božija prema nama i staranje Božije. I to nekako zajedno kad se udruži i sa molitvom i sa svetotajinskim životom crkve, sve to onda sve zajedno združeno daje sigurno najbolje rezultate. Nadam se da se i profesor slaže.
Apsolutno, je tako i ja sam da. To osjećao sve vrijeme. Kad smo se viđali i kad smo zajednički se trudili da uradimo ono što je najbolje.
I bilo bi ovo, profesor je pomenuo da i Bogu hvala da su oni to prepoznali kao potrebu da inače u bolnicama, pogotovo na onkološkim klinikama gdje se zaista najteži pacijenti liječe, da bude prisutan psiholog koji će sa njima da razgovara, da prepoznaje te neke pojave unutrašnje koje možda sami ljekar nije uvijek u stanju da prepozna, da daje jednu podršku samim ljekarima u liječenju oboljeloga. Jako bi bilo korisno i važno, nažalost to kod nas u Crnoj Gori još možda nije
zaživjelo,
nije možda još sazrelo to stanje, da zaista i sveštenici i crkva da budu prisutni u našim bolnicama. To je, možemo da ne idemo dalje, to je praksa u čitavom svijetu, bo kod nas u okruženju, u zemljama bivše Jugoslavije, manje više to je zaživjelo. Pri svim bolnicama imamo kapele, prostore za molitvu, stalno su tu svakodnevno prisutni sveštenici koji upravo pomažu ljekarima koji duhovno krijepe, osnažuju pacijente, a da ne govorimo koliko je važno da se na klinikama vrše bogosluženje, da se služi sveta liturgija, da se pacijenti pričešćuju životvornim tajnama tijela i krvi Gospodnje, koje su lijek besmrtnosti i koje čovjeku zaista ulivaju veliku nadu, veliku snagu, da i u najtežim trenucima svoje bolesti, svoga stradanja, to nekako stoički iznesu sa velikom vjerom, velikim trpljenjem. Zato da se svi pomolimo da da Bog da i kod nas u Crnoj Gori, u našim klinikama, što prije se ostvari ta saradnja, jedna intenzivnija između bolnica i crkve, a sve na korist ljudi koji se tamo bore, koji se liječe od teških bolesti.
Hvala, oče. Profesore, pomenuli ste da je negdje najčešći, kod muškaraca, najčešći karcinom pluća. Kako prepoznati možda te neke prve simptome koje, evo i sami pomenuli ste, da ponekad ih je teško vidjeti. U narodu postoji ona dobro je dok boli. Pa sad koliko je ona zaista tu kad se tiče karcinoma? Pa,
Po nekim slučajima je to tako, na primjer kod karcinoma dojke, ukoliko boli, to je više kao cistična promjena i benigna promjena. Ukoliko raste, a nikakav bol nema osjećaj, to je vjerojatno maligna što se tiče dojke. Što se tiče pluća i grudnog koša, u tom delu pluća sama nemaju nerve za bol. Tako da ona može tumor da raste veoma velika da nema nikakvu simptomatologiju. Možda neki kašalj, ispljuva krvi, ili otežano disanje, ili neki limfni čvor koji se pojavi negde van, na primjer na vratu ili u pazuku, može da bude prvi simptom. Ali kažem, bolje bi bilo prevencija, da bude u smislu da se ne puši, ne unosi alkohol i tako dalje, da se više vodi zdrav život, a ponekad je potrebno raditi rengen ili skener grudnog koša da bi se rano otkrio tumor. Ali pitanje, znači kad nastanu ti simptomi, ponekad je to u ranoj fazi, a nekad je to već metastatska bolest. Tako da vrlo je teško tu naći taj moment koji je najbolji.
A što se tiče žena, pomenuli ste rak dojke i rak grlića materice, da vidimo tu koji su to prvi simptomi.
A što se tiče karcinoma dojke, to je obično neki čvor u dojci, znači izmenjena struktura dojke. Zato se preporučuje u svetu da praktično svaki mjesec se žena prepipa svoju dojku. I to posle menstruacije nekoliko dana, 3 do 5 dana nakon menstruacije. To je taj samo pregled dojke, postoje različite šeme koje mogu da se nađu kako se to radi. Ustanovili su da žene koje to redovno rade, pola santimetra je manji tumor koji otkriju nego kasnije, koje ne rade, nego samo pogledaju to odjednom. Međutim, mamografija je osnova ranog otkrivanja, ponekad ultrazvuk može da bude od pomoći, ali ponekad je to od simptoma, može da bude krvav iscedak iz dojke, može limfni čvor pod pazuhom da se otkrije. U nekom uznapredovaloj fazi se napravi neka ranica na koži dojke, tako da su to neki simptomi. Najčešće je to čvor koji se može otkriti, ili uvučena bradavica, ili tako, ima različitih znači simptoma, ali bilo koji simptom se otkrije, dobro je otići kod doktora koji to često radi i gleda, znači i ultrazvuk i koji pregleda dojke. Sad danas su izabrani doktori i lekari opšte prakse dosta edukovani u tim pregledima i praktično rade se i preventabilni pregledi da bi se na vreme otkrilo. Ali to je ogroman broj, mislim oko 350 žena svake godine oboli od karcinoma dojke, a preko 150 umre svake godine. Znači to je veliki broj za Crnu Goru. U svetu je to negde 1.800.000 svake godine, a 500.000 umre od karcinoma dojke konkretno. To je tačno da ovi faktori rizika koje sam pobrojao možda nisu vezani za dojku, ali postoje određeni nasledni faktori ili, na primjer, uticaj hormona. Žene koje ranije dobiju menstruaciju, znači pre 11. godine, znači ranije, ili gube menstruaciju kasnije od 55. znači duži je taj period, one imaju češće karcinom. Onda one koje možda manje doje, koje kasnije imaju decu posle 30. godine i tako, iako on u nekim konkretnim slučajima kao što je Maša, nijedan od tih faktora nije tu bio bitan. Znači da u suštini mi ne znamo baš tačno, da znamo onda bi lako otkrili kako se to otkriva, ali ovo su neki faktori koje mi poznajemo i zbog toga radimo na tome. Ima još tu, znači, karcinom kolorektalni, debelog creva, tu su simptomi u smislu krvarenja. Nekad misle da su hemoroidi, a u stvari je to krvarenje iz debelog creva, ili karcinom prostate, veoma čest na zapadu, sad već kod nas isto veoma čest, mada kod starijih osoba se javlja. Da.
Melanom veoma čest, kako prepoznati promjenu prvu, kad se javiti
lekaru? Melanom je najozbiljniji tumor, u stvari, kože, postoje nekoliko vrsta. Ovi drugi, kao što je bazocelularni i skvamocelularni, su manje agresivni od melanoma. Melanom, njega ima oko 50-ak u Crnoj Gori godišnje, 50 do 70. On, u stvari, svaki mladež koji menja svoju strukturu, znači menja boju, ivice mu nisu ravne, raste, može čak i da krvari pomalo, to mora svakako da se odstrani. Nekad je bilo nemoj da diraš mladež ili nešto da se reže ili tako, ali mora da radi neko ko se razume u to, to je plastični hirurg. Obično te mladežove otkrivaju kožni doktori, a onda šalju kod plastičnih hirurga, ako se ispostavi da je melanom, onda dolazi kod nas na onkologiju i na osnovu određenih karakteristika dajemo određenu terapiju. Ukoliko je metastatski melanom, on može da bude, na primjer, često se dešava da pacijent završi na hirurgiji ili neurohirurgiji ili neurologiji zbog nekih promjena u mozgu, kasnije se uspostavi da je na telu melanom koji je dao metastazu u mozak. Tako da je vrlo agresivan i nepredvidiv što se tiče tih kožnih tumora.
Tumori glave?
Pa to su ređi, ali ono što je problem što se javljaju, znači ovi mozga, javljaju se kod mlađih osoba, veoma teško se leče, postoje zračna terapija, daju se određene tablete, citostatska terapija, ali nema nekog značajnog poboljšanja, ono potpunog izlečenja ukoliko ne može hirurgija tu nešto da uradi. Tu su i oni tumori vrata, grkljana, glave i vrata koji su dosta ovako destruktivni, moraju se raditi mutilantne operacije, hirurgija, zračenje, hemioterapija, tako da je to dosta ovako teško za lečenje.
Tumori krvi, da ne zaboravimo.
Hematološki tumori su, znači limfomi, leukemije, veoma često se javljaju u mlađe dobi, čak i kod dece, ali ponekad su veoma imaju dobru prognozu i mogu se u potpunosti izlečiti u određenim slučajevima. U nekim slučajevima kad je akutna leukemija može dosta dobri rezultati da se postignu, da se izleče pacijenti. Ako se na vreme otkriju, radi se određene transplantacije i određene specifične lekovi. Tako da u svim tim oblastima postoje dosta agresivne bolesti, ali sve više i više ovih terapijskih mogućnosti. Naravno ova sistemska terapija, hemioterapija polako već izlazi iz nekog neke upotrebe koja se zadnjih 30 godina upotrebljavala. Sad se ustanovilo da na samim tim tumorskim ćelijama postoje određeni receptori i šifre koje mi ukoliko zatvorimo i zaključamo, sama ćelija se ugasi, nema onaj signal koji ubrzava njen rast. To su neke monoklonska antitela kao vrsta imunoterapije i tirozin kinozni inhibitori koji blokiraju te signale. Tako da kombinacijom tih lekova sad postižemo dosta bolje rezultate nego ranije. Pa neko ko je pre 10 godina mogao da živi 3 godine, sada živi možda 5 godina sa određenim terapijama, to je, morate priznati, veliki rezultat. Tako da, i od samih karakteristika ćelija, više sad veličina tumora, broj limfnih čvora, što je nekad bio glavni parametar, sad se na molekularnom nivou otkrivaju različite vrste tumora. Tako, na primjer, za karcinom dojke postoji hormon zavistan, HER2 pozitivan i triple negativan. Maša je imala triple negativan karcinom dojke koji je malo teži za lečenje jer nema neki taj cilj koji može da se gađa s određenim terapijama. Tako da je tu bio problem da nismo mogli po tim vodičima koji se danas u svetu primenju, nismo mogli ove novije terapije da primenimo koje su vezane za samu karakteristiku tumora. Tako da je, vidite, i sam karcinom dojke možemo da raščlanimo na 4-5 vrsta koje se potpuno različito leče. Tako da medicina izgleda i nauka ulazi u samu strukturu tumora da prepozna koje su vrste i da zaustavi onu kočnicu, da kočnicu tamo gde može da se taj signal ne razvija. Tako da je to neki put medicine. Sad najnovija neka saznanja su da čak to se sad dešava, da neće morati biopsija da se radi samog tumora, nego će iz krvi da se ustanovi DNK i mutacija koja je, znači, iz samog tumora i ćelija koja se nalazi u krvi, da se otkrije koja je vrsta tumora i da se automatski daje ciljana terapija koja će samo taj tumor da i te ćelije leči, a da mi u suštini nije ni bitno iz kojeg organa je krenula ta maligna ćelija. Tako da je to neka budućnost i mislim da već sada se u nekim centrima razvijenim radi na tome.
Hvala, profesora. Oče, evo i doktor, čini mi se, na početku pomenu, a i konstatovali smo puno puta tokom ove emisije, mislim na prethodne emisije, sve više mladih oboljeva. Nema pravila. Evo, konstatovali smo to i u slučaju naše Maše, da nema pravila kada su godine u pitanju, oboljevaju mladi ljudi, vrlo često mlade majke, iza sebe ostaju mala djeca, imali se ko njima brinuti, nema, sve su to njihove brige. Ja ću možda sad malo izaći iz nekih novinarskih pravila, ali na kraju krajeva Radio Svetigora je takav medij da on negdje prvenstveno ima ulogu da ljude upućuje ka Bogu i da vezuje duše međusobno, pa ću i eto nekako ispovijediti taj jedan dio koji će djelimično biti moje pitanje upućeno vama. Sjećam se da sam prvi put kada sam krenula u posjetu vašoj i Mašinoj djeci nakon što se ona upokojila, kao i svaki drugi prijatelj, krenuši da eto malo provedem neko vrijeme sa djecom i na neki način da im makar malo neke utjehe dam. Međutim, ono što sam ja doživjela u susretu sa njima, mogla sam samo objasniti time da su oni utješili mene. I kada sam kasnije razgovarala sa suprugom u povratku, kako mogu da opišem taj osjećaj koji sam doživjela, nisam u prvom trenutku mogla da, znam da sam nešto slično već nekada doživjela, ali nisam mogla da prepoznam i da imenujem. Negdje kasnije sam se prisjetila da sam se osjećala kao da sam krenula na neko hodočašće. Znam da ste vi dugo godina sveštenik i da ovo neće uticati nekako onako kako ne treba na vas, i ovo je sve u svrhu da i naši slušaoci dobiju možda neku, na neki način neku utjehu i neki pravi savjet kako da posavjetujemo mlade majke koje su u sličnom problemu. Kako da posavjetujemo majke koje su tek dobile djecu, a nisu u problemu? Kako da vaspitaju svoju djecu? Mi nikad ne znamo šta nas u životu može sačekati. Ali ja sam imala utisak da je Maša kao sve vrijeme svoju djecu pripremala na to. Tako oni to nose. Molim vas da ovo posmatrate, ako ikako možete, malo sa strane.
Dobro ste rekli da je Maša na neki tajanstveni način zaista djecu svoju, i ne samo svoju nego i djecu s kojom se sretala, jer ona je dugo godina predavala vjeronauku i zaista je voljela djecu i voljela je sa djecom da radi, da i veliku im ljubav posvećivala. Tek kasnije kad se ovo sve izdešavalo, nekako sam to svega toga se prisjetio da je ona, da je omiljena tema na tim časovima vjeronauke, a kasnije se toga i djeca onako prisjećala tih raznih časova sa njom, da je omiljena tema bila vaskrsenje, Hristovo i život vječni. Da je o tome nekako s posebnom ljubavlju djeci o tome govorila i na tu temu mnoge časove toj temi posvetila. Tako da kažem, kad se sve to izdešavalo i kad vidim poslije reakciju, ponašanje naše djece nakon svega i kroz samu bolest, a pogotovo nakon njenog upokojenja, zaista se vidi da je to što je ona njima pričala, čemu ih učila, da je to usadilo u njihovo srce. I eto, i kao što ste to i vi primijetili prilikom te posjete, toga sam ja svjedok svakoga dana, da zaista djeca, bez obzira, iako su oni mali, iako samo Bog znade kolika je to rana na njihovom srcu, taj prerani gubitak majke, tako nekako zdravo to nose, baš upravo sa tom vjerom u vaskrsenje, sa vjerom u vječni život, i prosto kroz svakodnevne naše razgovore u kući često se njeno ime pomene. Nikad kod njih nisam osjetio tu neku tugu, depresivnost, neku čamotinju za majkom, nego oni uvijek o njoj govore kao da je upravo tu toga trenutka pored nas. I zaista ja vjerujem čvrsto i zajedno sa njima da i jeste, i nekako na neki poseban način to ljudi koji su hrišćani, koji su vjerujući, ne treba im puno pojašnjavati da zaista to prisustvo i njeno i svih naših milih ljudi koje smo ispratili ka Gospodu, da se njihovo prisustvo zaista, zaista osjeća iznad svega kroz naše molitve. Mi se molimo za njih, oni se mole za nas u Hristu, u crkvi, postajemo uvijek jedno i zajedno. Dakle, ono što smo i prije u ovome razgovoru pomenuli, sa tim problemima bolesti i uopšte raznih oblika stradanja kroz život, da se čini mi se mnogo lakše i bolje u svemu tome snalaze ljudi koji su vjerujući. I zaista mnogo je važno da imamo, ovdje opet ja govorim kao sveštenik pravoslavni, kao hrišćanin, da imamo veliko povjerenje u Gospoda. I da Gospod sve što nam daje kroz život, pa i ta brojna iskušenja, stradanja, ne daje zato što hoće, ne znam, nija nekoga da kazni, nekoga manje ili više, nego upravo po ljubavi. Gospod sve što čovjeku daje, daje mu iz ljubavi i daje mu, pa i ta stradanja, da bi nas kroz njih što dublje iznutra izgradio, preobrazio kroz trpljenje, kroz vjeru, kroz nadu, da bi se kod nas izgradilo, iskristalisano ono najljepše, najsvetije što postoji u dubini ljudskog bića. I dakle, ma kakvo stradanje da zadesi čovjeka, konkretno govorimo o ovoj teškoj bolesti, zaista trebalo bi čovjek, pogotovo čovjek hrišćanin, to prihvati sa vjerom, sa trpljenjem, da prihvati kao blagoslov Božji, da prihvati taj krst i da bude svjestan da se kroz nošenje toga krsta, kroz trpljenje, kroz vjeru, da se pod tim krstom spasavamo. To je, čini mi se, sa hrišćanske kog stanovišta jedini pravilan, zdravi način kako u tim trenucima treba da se čovjek postavi. E to lako je sad to nama pričati, to je opet kad treba čovjek, kad se s tim sretne, kad se to nekome konkretno desi, nije lako, nije zaista lako, i tu je mnogo važna podrška porodice, prijatelja, duhovnika, ljekara, i kroz tu našu, jer prizvani smo da se zajedno svi spasavamo, da nosimo bremena jedni drugih, i kroz tu međusobnu ljubav, podršku, utjehu koju jedni drugima dajemo, kod čovjeka će ponovo ojačati taj istinska unutrašnja vjera i nada u povjerenje u Gospoda, u njegovu ljubav koja je beskrajno neopisiva, i svako to teško breme, bio čovjek mlad ili star, lakše će ga iznijeti i lakše će se izboriti sa tim problemom. Opet kažemo da je sve u Božjim rukama. Evo, mi čitali smo sad u nedjelju kako je Gospod iscijelio čovjeka od rođenja slijepoga, pa čitali, imamo na bezbroj primjera u Evanđelju kako Gospod vaskrsava mrtve, bolesne iscijeljuje, hrome, gubave, opsjednute, samo silom riječi svoje božanske. A tu silu je Gospod dao crkvi svojoj, ljudima, dakle, koji ga iskreno svim srcem vole i nadu svoju polažu na njega, i ta sila Božija, sila Hrista vaskrsloga, kroz vijekove do danas, do kraja svijeta i vijeka, projavljuje se i ostvaruje u njegovoj crkvi, u svetodajinskom životu. Da ne idemo dalje, evo prije par dana smo proslavili svetog Vasilija, ostroškog čudotvorca. Nema dana nema da se neko kod pred čivotom svetoga Vasilija, ko priđe sa vjerom, sa ljubavlju, sa molitvom, da ne doživi neki vid iscelenja od bilo kakve tegobe onda boluje, bilo da je to bolest tjelesna ili duhovna ili bilo kakva nemoć i raslabljenost. Sveti Vasilije silom Hristovom to iscjeljuje. Da ima toliko, već je nekoliko tomova oštampano, koji govore o tim čudesnim iscelenjima kraj čivota svetoga Vasilija, i pored svih drugih bolesti imamo mnogo primjera upravo oboljelih od karcinoma koje je sveti Vasilije blagodatnom silom od Boga danom iscijelio. Da pomenemo danas ovdje i mnogo poštovanog i mnogo voljenog svetitelja u cijeloj vasiljeni, svetog Nektarije Eginskog čudotvorca, koji je svetitelj novijeg doba, on je 20. godina prošlog vijeka se upokojio, kome je Gospod za sav njegov trud, ljubav koju je čitavog svoga života imao prema Hristu, Gospod ga je pored svih drugih darova obdario također, kao i svetog Vasilija, darom čudotvorstva. I poseban blagoslov je Gospod dao svetom Nektariju Eginskom da liječi bolesne od karcinoma. Do sada Preko 2000 ima zapisanih slučajeva iscjeljenja od te teške bolesti, a samo je Bogu znano i svetom nektari koliko ima onih koji nisu zapisani. Nekih možda 20 dana pred Mašino upokojenje, po njenoj velikoj želji, otišli smo na Eginu, bili smo 5 dana u manastiru Svetoga Nektarija i već tada, to je ovaj profesor znao, ni od početka pratio njeno liječenje, ona je tih nepunih godinu dana koliko je trajala ta borba hemoterapije, zračenja, sve ti drugi vidovi terapija koji su primjenjivani, ona je to tako lagano nosila i ko nije znao s kakvom se bolešću ona bori, teško je po njenom izgledu mogu i da zaključi da je ona uopšte bolesna. To pogoršanje njenog zdravlja, to se možda desilo tih posljednjih 20 dana kada je bolest se proširila na pluća i tumor je, kao što je rekao profesor, bio agresivan, on se brzo kroz tamjaka tkiva, kroz plućna krila širio, zatvarao disajne putevi, tih posljednjih 20 dana je bila ta borba za vazduh. Inače, drugih nekih tegoba zaista niti bolova nije bilo. To je nevjerovatno koliku je utjehu njoj podario tih dana Sveti Nektarij. Ja sam bio svjedok tih dana, neprestano tamo narod dolazi svakodnevno, kao kod Svetog Vasilija. To su stalno grupe, kolone ljudi koji pristupaju moštima Svetog Nektarija i bukvalno za tih 5 dana da nije bilo, a čini mi se kako izjutra, tako i posle podne, da ne vidite nekoga ko dolazi kraj ikone Svetog Nektara ili kod ćivota s njegovim moštima, da za tu ikonu priveže onu neku zlatnu ili srebrnu pločicu. To je prosto običaj kod naše braće pravoslavnih Grka, kad se iscijeli od neke bolesti, da onda u znak blagodarnosti ili zlatnu ili srebrnu pločicu, i obično bude na toj pločici prikazan, izgraviran taj dio tijela koji je bio obolio, da dolaze sa suzama, da zablagodare Svetom Nektariju. Dakle, to je tih dana već je počela bila ta njena borba za vazduh, česta gušenja, preko 20 dana bez jednog minuta sna, ali nevjerovatno kako je bila krepka u svoj toj iscrpljenosti. Fizičko je nevjerovatno kako je bila krepka, puna neke energije, snage, često je znala reći i profesoru, samo malo vazduha da mi date, prevrnula bi čitavu zgradu. Dakle, to je upravo jedno od čuda Svetog Nektarija. On je njoj, dakle, eto, po Božijoj volji, Božijem blagoslovu, nije došlo do toga iscjelenja tjelesnoga, bolesti ostala tu gdje jeste, ali nevjerovatno tu unutrašnju snagu
da iznese do kraja
je dao Sveti Nektarije. I kako je rekao mitropolit, ja čvrsto u to vjerujem, da je on prvi i sačekao njenu dušu kad se rastala s ovim svijetom, da je upravo on prvi i sačekao i prihvatio zajedno sa Svetim Vasilijem, koga je neizmjerno voljela.
To sam htjela da vam postavim kao potpitanje. Pomenuli ste čuda iscjeljenja. Ponekad ljudi, mi svi ljudi, iščekujemo samo čuda u tom konkretnom fizičkom iscjeljenju, dakle ja od sutra neću imati rak. A ponekad je čudo to da čovjek se u duhovnom smislu iscijeli pa prihvati bolest takvu kakva jeste pa nastavi da je nosi dalje. Ponekad je i to čudo, ali mi ne vidimo sva ta čuda.
Upravo tako je. Svjedok toga je bila upravo Maša. Kažem opet, to je nevjerovatno kakvu je snagu i tu unutrašnju neku nevidljivu našim tjelesnim očima dao Sveti Nektarije. Ima je, uprostite što prekidam, kroz tih nepunih godinu dana, ja sam i ranije imao prilike zaista da dolazim na onkologiju, tako neke svoje parohijane, prijatelje koji su bili bolesni, da obiđem, da ih pričestim. Ali tek kad se to u našoj porodici desilo, tek sam onda shvatio koje su razmire toga problema danas i kod nas i u cijelome svijetu. Jer obično su te moje posjete bivale u nekim periodima kad bi se već ambulante zatvorile, kad nije tu bilo velike neke gužve, ali samo da prije podne dođete da vidite te hodnike gdje su ambulante, gdje se čeka na hemoterapije, na preglede, a tu bukvalno šibica ne može da stane. To je tek onda vidite koja je razmjera i koliko se umnožila ta bolest, nažalost, rekao ste, i kod mladih sve više, nema, prosto nema više nikakvog pravila što se toga tiče. Dakle, kroz tih nekoliko mjeseci te borbe sa bolešću upoznali smo mnogo pacijenata, mnogo ljudi s kojima smo s nekima i dalje ostali u kontaktu, gdje zaista vidite da je zaista svaki pacijent posebna priča. Ima recimo jedna, nećemo pominjati ničija imena, ali jedna pacijentkinja koja se punih 19 godina liječi. 19 godina. Pa je bila primarna bolest, mislim, dojka, pa se to nekako zaliječilo, pa se poslije par godina pojavilo na drugom organu, pa na trećem, ali ona je tu, znači, nevjerovatno ima vjeru i volju. Iako je veći dio života provela u bolnicama, na tim terapijama, ali eto, Gospod je krijep i drži je i sa istom, sa velikom voljom nastavlja i dalje. Upoznao sam pacijenta koji je imao, doduše to je bilo u Beogradu, pošto smo i gore često odlazili kod profesora Đodića, pacijenta sam upoznao koji je, pa čini mi se, nema toga organa na kome njemu nisu se bile metastaze pojavile, ali imao je neku tako nevjerovatnu volju i vjeru da bi sad, on je, Bogu hvala, živ. Preko 2/3 tih metastaza je nestalo i on dalje nastavlja dalje tu borbu svoju. Dakle, ima zaista divnih primjera, potresnih, gdje zaista se vidi koliko je važna vjera i volja i želja za izlečenjem, da zaista se čuda dešavaju.
Da. Profesor, vi ste htjeli nešto malo prije da kažete?
Ja sam htio isto da kažem za Mašu da je ona bila posebna stvarno i po fizičkoj i po psihičkoj snazi tokom celog toka bolesti. Znam da kad smo se upoznali kasnije, kad je dolazila, uvijek mi je stisnula onako čvrsto ruku, i onda sam ja se, to uvijek se našalio na to, je dobro je kad ovako može da mi stisne ruku, i tako malo smo se i šalili, i pozitivna je bila i psihički, a i ovako izgledala kao zdrava osoba, malo te ne dopred. Kad je legla u bolnicu, onda je to već bilo, ali psihički je tada imala pozitivan stav i apsolutno nije klonula duhom.
Šta mislite o alternativnim načinima liječenja? Kao nekoj dodatnoj pomoći ili možda kao, ne znam, nekom primarnom pristupu?
Pa znate šta, sad ja kao predstavnik medicine i nauke mogu da kažem da mi možemo da primenjamo samo one terapijske procedure koje imaju dokaze da su adekvatne. Znači, mi ne možemo da izmišljamo neke da leči na neki svoj način, nego postoje određeni protokoli koji izlaze iz nekih kliničkih studija koje su na hiljadama pacijenata dokazane. E sad, ima različitih nekih alternativnih vidova lečenja, ali ja ne bih to nikad zanemario da se ne ide nekim klasičnom medicinskim pristupom, ali nekad postoje, naravno, čak i na zapadu ima tih nekih alternativnih sredstava koji mogu da poboljšaju kvalitet života pacijenta, pa to su ili vitaminski ili neki specijalni minerali ili neke druge supstance, ali ne bih preporučio neke
petrolejne, pa ovdje smo često
čuli, da. Zato što ili kanabis ili neke stvari koje nisu još do kraja ispitane, mogu da ipak opterete organizam, jetru i bubrege koji su jako bitni da funkcionišu tokom terapije. Mi kad unesemo neku hemioterapiju ili ciljane lekove, oni je potrebno da ostanu određeni vremenski period u organizmu i da se izbaci iz njega na jedan normalan način u određenom vremenu. Ukoliko se opterete ovi organi koji su bitni za funkcionisanje, te supstance mogu duže da ostanu u telu i da kasnije ne pokažu samo efikasnost, nego i veliku toksičnost. Znači, te metode i neke supstance mogu da se uzimaju kasnije ili kao suport neki, ali ukoliko se primenjuje adekvatna terapija, u tom momentu ne bih preporučio možda mešanje nekih drugih supstanci. Naravno, zdrava ishrana, manje unošenje šećera, ne znam, brašna, soli, više riba, piletina i tako, povrće, voće, to su neke substance kojima imamo minerale i vitamine i proteine koji su jako bitni u stvaranju imuniteta organizma. Naravno, dovoljno tečnosti, ne znam, zeleni čaj je preporučljiv kao jedan od suporta, onda bobičasto voće, onda ovaj koštunjavo ovaj voće kao što su, ne znam, ili bademi, lešnici, orasi i tako, oni utiču na možda leukocite, trombocite koji su jako bitni u terapiji, koji tu mogu da prave probleme i da onda terapija ne može da se sprovede onako kako bi trebalo. Tako da postoje te načini ishrane koji mogu popraviti opšte stanje pacijenta, a kasnije kada dođe do gubitka apetita, mršavljanja i tako dalje, takođe imamo nutricijence koje možemo da unosimo i dajemo pacijentima koji mogu da mu pojačaju energiju i unos svih ovih bitnih materija. Tako da, naravno da postoji placebo efekat, to je znači kada se uzima neka supstanca, ako neko veruje u to da mu pomaže, možda će ono na neki način i da mu pomogne. Tako da postoji taj verujući moment u to da on misli da mu pomaže i to je tako, ali mi kao lekari moramo da dajemo terapije koje su bazirane na dokazima i tako i radimo.
Sve zastupljenija u svijetu, možda upravo, eto, na neki način, da kažemo, i zbog toga veganska i vegetarijanska ishrana. Koliko zaista, ako posmatramo baš sa ove strane bolesti karcinoma, koliko to može da pomogne čovjeku da ne oboli od takve vrste bolesti? Da li negdje poenta u nekoj umjerenosti u svemu, kada se govori o ishrani, evo i hrišćani poste više od pola godine, tako oče, to je nekih 8 mjeseci kada se sabere srijeda i petak. E sad, i to je pitanje kako i šta se koristi u postu, ali evo da možda obratimo pažnju na ovu vegansku i vegetarijansku ishranu.
Pa kao što sam na početku rekao, to je jedan mozaik koji se sastoji od mnoštva tih faktora. Jedan od faktora nije odlučujući, ali jedan od faktora je ta ishrana. Sigurno da pravilan unos materija koje su bitne možda poboljša opšte stanje čoveka uopšte. Naravno, te ishrane koje su baš potpuno redukovale neke, da, restriktivne i redukovale neke unos nekih materija, jedno vreme mogu da budu u redu, ali unos proteina je neophodan. Znači, od proteina nastaje, to je gradivna materija, mišići, organizam može da funkcioniše na taj način. Stvaraju se, imunitet je vezan za proteine. Znači, šećeri možda i nisu toliko značajni, jer oni mogu i kroz masti da se proizvode, ali u suštini treba i kombinovati način ishrane i fizička aktivnost. Ne može samo ishrana, fizička aktivnost da nije vezana za to. Znači, jedno i drugo, jedan zdrav način života, pa nekome možda i odgovara, nismo svi jednaki, nemamo isti metabolizam. Tako da, na nekoga može pozitivno da utiče, a nekom takav način ishrane može potpuno negativno da utiče. Tako da mislim da individualno treba pristupiti tome i vidjeti kom čoveku je najbolja koja vrsta i dijeta.
Čime se hrane kancerogene ćelije? Ovo vas pitam u tom kontekstu što negdje istraživanja, čak neka koja sam pratila, govore da ukoliko se kancer dobije u nekom kasnijem dobu, da je čak i taj stepen, kako da kažem, preživljavanja ili produžetka života malo duži. A kod mlađih ljudi zapravo brže se život završava.
Ubrzaniji metabolizam tih ćelija kod mlađih ljudi, agresivnije forme su kod mlađih. Kod starih, na primjer, karcinom i prostate, kažu kad bi ljudi živjeli 110 ili 120 godina, svi bi imali karcinom prostate. Znači, to je povezano sa time. Te kancerske ćelije naravno hrane se onim nutricijensima i u svom okruženju. Interesantno je, na primjer, da je otkriveno da kad sam tumor naraste na 2 mm, da on sam proizvodi svoje krvne sudove. Znači, daje neke faktore rasta koji proizvode. Ti krvni sudovi liče na zdrave krvne sudove, ali nisu, jer su porozni su. Tako da čak i tu se proizvode krvni sudovi kroz koje ulaze te kancerske ćelije, daje lakše metastaze.
Praktično, organizam u organizmu.
Pa da, tačno. I onda kad da metastazu, opet se stvaraju krvni sudovi i on pravi svoju mrežu i ishranu. Međutim, sad, u zadnjih 10 godina su stvoreni neki lekovi koji blokiraju stvaranje novih krvnih sudova i zajedno sa hemoterapijom stvaraju bolje rezultate lečenja. Tako da smo mi kao nauka i medicina prepoznali te faktore koji su bitni, znači same tumorske ćelije, ali i ovi mikrookruženje sa krvnim sudovima i to pokušavamo da blokiramo. Tako da, da su to neki mehanizmi delovanja savremene terapije.
Kakve su nama mogućnosti ovdje u Crnoj Gori za liječenje od raznih oblika kancera i koliko možemo sa našim osiguranjem da potražimo pomoć u inostranstvu? Mislim da je to jedno veoma važno pitanje.
Pa znate kako, mi se nalazimo u istočnoj Evropi i Balkanu. Ne možemo, to je naše okruženje. Mi treba da se upoređujemo sa onima koji su nama bliski, jel tako?
Da.
Ako uporedimo zapadnu Evropu i ovu istočnu Evropu i Balkan, postoji određeni raskorak između mogućnosti i lečenja. Ove bogatije zemlje više ulažu u lečenje pacijenata sa malignim bolestima nego istočna Evropa. Ako pogledate, spominje se nedostatak aparata za zračenje u okruženju. Nabavljamo sad u posljednje vreme, svaka država pokušava da nabavi dovoljan broj aparata koji su bitni. Ono što mogu da kažem, ovako interesantno, da od 2000. do 2012. godine je Svetska zdravstvena organizacija analizom ustanovila da je Crna Gora jedna od jedinih zemalja u istočnoj Evropi koja je smanjila mortalitet od raka, znači smrtnost od raka. Sad bi ljudi rekli kako je to moguće, šta se tu dešava, na koji način. Mislim da se svest ljudi dosta podigla, naravno mediji, i faktori rizika i priča stalno oko toga, ali dosta se uložilo, evo napravila se nova zgrada klinike za onkologiju, 2010. godine se otvorila, ona je bila 12 miliona eura, to je onda od kadrova smo napravili veoma veliki broj novih kadrova koji se bave onkologijom, što sad da nismo išli tim ritmom, sada bi bilo apsolutno nedovoljno, i nove terapijske mogućnosti koje smo primenili. Nova lista lekova koje je Fond zdravstva i Ministarstvo zdravlja koje je izdalo sad zadnje je jedno od najinovativnijih u okruženju. Znači sve ove nove lekove možemo da primenimo mi ovdje u Crnoj Gori, imamo kadrove, imamo opremu, imamo prostor i imamo te lekove, tako da praktično veoma su velike mogućnosti lečenja. Ono što možda šaljemo pacijente van Crne Gore, to su oni koje, njihov broj nije velik, pa onda kad bi nabavljali tu skupu opremu ne bi se isplatilo da imamo, nego je jeftinije možda da se pošalje negdje u inostranstvo. Mi imamo ugovor sa naravno Institutom za onkologiju u Beogradu i Klinički centar Srbije u Beogradu, gde šaljemo najviše pacijenata. Imamo u Istanbulu Ači Baden privatna klinika, Fond zdravstva ima sa njima ugovor, tako da tamo šaljemo možda za snimanje PET CT-a i eventualno neke zračne tehnike koje mi ne možemo sa ovim našim aparatom da primenimo lečenje, ali to je manji broj pacijenata u odnosu na koliko je to bilo ranije, pre nekoliko godina. Tako da mislim da je dosta sistem zaokružen u ovom momentu, ali uvek može bolje, više, i mogu da kažem da smo sad posljednjih nekoliko dana uspeli da prođe tu proceduru, da se nabavi još jedan linearni akcelerator koji je jedan od najsavremenijih će da bude, koji se danas proizvodi u svetu. Mi imamo slobodan bunker na klinici, tako da neće biti potreba da se dograđuje, nego direktno da ide u taj novi bunker. Tako da je to jedna nova vest i nova nada za mnoge pacijente i neće možda biti toliko čekanja za te procedure i mnogo ćemo lakše moći da sprovedemo ovo sve. A to je dobro da radimo ovde u Crnoj Gori, jer bliže pacijentima da dođu iz Bara ili iz Nikšića za Podgoricu, nego da putuju negde van i traže nešto što možda već ima ovde kod nas. Tako da, što se toga tiče, mislim, evo, to je ta slika danas onkologije u Crnoj Gori.
Hvala vam, doktore. Oče, susret sa kancerom na neki način je prvi susret sa smrću. Jedan od mogućih. Nije to uvijek samo susret sa smrću čovjeka koji je bolestan. To je vrlo često, evo, i kao u ovom vašem slučaju, susret sa smrću supruge, djece, kada je u pitanju majka, djeteta kada su u pitanju roditelji. Pa da se zadržimo na ovom segmentu kada se upokoji dijete, kao što je to bio slučaj sa Mašinim roditeljima koji su pored nje, koja je ostavila svoju djecu, morali da ponesu i taj krst da ostanu bez svoga djeteta. Kolika je tu uloga, da kažem, crkve? Koliko je, kako da pošaljemo poruku slušaocima da je u svakom trenutku crkva tu? Da su u svakom trenutku otvorene vrata? Da je sveštenik na kraju krajeva taj koji najbolje razumije bol te duše, da je Bog nekako nekim svojim nevidljivim silama uputio tu dušu upravo na tog nekog čovjeka, oca, sveštenika, da tamo potraži utjehu u molitvi i pomoć. Kako je to bilo u ovom slučaju i kako da nekako možda u tim najtežim trenucima pošaljemo poruku roditeljima da nada u vaskrsenje i ponovni susret i vječnu zajednicu ljubavi sa Hristom i jedni sa drugima postoji.
Glavna propovijed crkve jeste upravo propovijed o vaskrsenju, vaskrsenju Hristovom i našem vaskrsenju opštem koje čekamo o drugom Hristovom dolasku. To je dakle, vjera u vaskrsenje jeste osnova i temelj naše vjere po riječima svetog apostola Pavla. Ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzaludna i vjera naša i propovijed naša, ali Hristos zaista jeste vaskrsao i svojim vaskrsenjem nama podario i nadu i utjehu i radost koju niko od nas oduzeti ne može. I ja i drugi sveštenici, svi smo to koliko puta bili svjedoci da u takvim situacijama kad ljudi bivaju ožalošćeni gubitkom neke voljene osobe, pogotovo kad je u pitanju, kad neko mlad se upokoji, dakle to je velika trauma, veliki bol i toliko puta smo se svi sveštenici usvjedočili da zaista jedini ko može ranjeno srce da na pravi način utješi jeste samo Gospod. I blagodat Božja, ljubav Božja koja može kao melem da se spusti na ranjeno srce i da te teške rane izvida i zacijeli. Svakako tu je važna i naša međusobna ljubav i podrška i riječ utjehe, riječ podrške i pažnje. Sve je to jako važno, opet jedina prava utjeha jeste Gospod. Što se tiče ovoga konkretnog našeg slučaja, zaista su to roditelji, samo je Bogu i njima znano kakva je to, što se kaže, rana na njihovom srcu, ali opet kroz njihovu vjeru, kroz Mašinu vjeru u koju je ona nekako stalno i svoje roditelje upućivala i bodrila ih i kroz bolesa i prije toga veliku ulogu, dakle, ima vjera čovjekova, povjerenje u Gospoda, vjera u vaskrsenju, život vječni, i to je nekako jedini zdravi način da se u tim teškim trenucima čovjek pravilno postavi, snađe i izbori sam sa sobom u tim zaista teškim trenucima. Ono gdje svakako najbliži susret sa našim voljenim osobama koje smo ispratili pred lice Gospodnje, gdje imamo taj najživlji kontakt i odnos i susret, jeste upravo sveta liturgija, gdje smo oko jagnjeta Božijeg svi sabrani oko jagnjeta Božijeg na trpezi Gospodnjoj, i živi upokojeni pred Gospodom su svi živi, oni se pred prestolom Boga živoga mole za nas, daju nama podršku i utjehu molitvenu, isto tako mi se molimo za njih i u svetoj liturgiji u Hristu bivamo jedno i zajedno. I zaista je to i ja, to neko moje lično iskustvo, da najbliži taj neki kontakt i to živo prisustvo i Mašino i drugih mojih mili, moga oca i drugih ljudi za koje se molim, upravo osjećam na svetoj liturgiji. Kada ih pominjemo i u toku i na proskomidiji i kasnije na drugim dijelovima svete liturgije, i nekako uvijek, makoliko da nam bilo teško i makoliko često puta bili i tužni, uvijek sa svete liturgije izlazimo utješeni sa jednom velikom nadom, velikom radošću, i tako to je za, i za one koji se na sličan način stradaju, sreću sa tim problemima u svome životu, jedini, dakle, prava utjeha, jedini lijek, jedina nada jeste Hristos, Hristovo vaskrsenje, jeste crkva, jeste sveta liturgija, sveto pričešće, odakle crpimo snagu za, za život i za sve ono što nas u životu snalazi.
Oče, to kad kažemo jedina utjeha je Gospod, razgovarala sam sa jednom hrišćankom koja je za 4 godine izgubila 6 bližnjih, vjerujuća žena, i koja mi je prosto govorila o tome kako joj se činilo da u jednom trenutku kao da joj nije sebe mogla da prepozna, kako je to srce nekako tako stalo i zaustavila se i ta tuga i sve. Možemo li to gledati na neki način kao, kao prisustvo Božje i utjehu Gospodnju da se preživi taj bol?
A naravno.
Šta sve možemo vidjeti kao utjehu od Gospoda sa hrišćanske tačke gledišta?
Pa Gospod na tajanstveni način kroz taj molitveni naš odnos prema njemu, Gospod daje utjehu koju samo čovjek koji je preživljava sve to može da osjeti i da na, svako na svoj način. Onda velika je utjeha ta naša zajednica i u crkvi i u porodici, znači oslanjamo se jedni na druge, i to je velika utjeha. Evo, kroz sve ovo što smo mi lično prošli, ja to ne mogu da, to je nemoguće iskazati riječima, kolika se ljubav, koliko smo mi ljubav doživjeli. Pa da je čak u nekim trenucima Maša znala da zablagodari Bogu, hvala ti Gospode što si mi ovo dao, jer ne bi na drugi način osjetila toliko ljubav svi oko nas. Znači, ljudi i sa kojima smo bili bliski, sa onima koji smo se manje sretali, manje bliski bili, to je prosto, to su talasi ljubavi bili, koji su nas sa svih strana obasipali, kako za vrijeme te borbe sa bolešću, tako i posle njenog upokojenja, i to je nešto posebno, to se prosto ne može riječima opisati, kakav je to osjećaj. I to traje dan danas, kako onoga prvoga dana, tako i dan danas, prosto tako, tolika silna ljubav i podrška molitvena od svih tolikih dragih ljudi koja nas je obasipala sa svih strana, i prosto ne znam šta bi još čovjek mogao da zatraži, da to je prosto ogromna utjeha, ogromna snaga unutrašnja koju čovjek dobije
da nosi
to i da ide sa velikom vjerom i sa velikom nadom dalje kroz život.
Hvala ti. Doktor, evo, ja mislim da ovo nisam pitala ni jednog svog gosta u ovim prethodnim emisijama. Vi ste onkolog. Studirati medicinu, a onda specijalizirati sve ostalo nije nimalo lako. Ovo je maj mjesec, negdje vrijeme kada i naši srednjoškolci se odlučuju na to kojim putem da krenu. Koliko je teško baviti se ovim vašim poslom i koliko je snage potrebno susresti se sa svim tim ljudskim problemima, a nekako sačuvati svoj mir?
Treba da budete poseban sklop ličnosti. To ne može baš svako da radi. Postoje sad i sindromi izgorevanja zdravstvenih radnika, to se na zapadu tako kaže kao burnout sindrom. Znači, kada rade puno sa teškim bolesnicima, da jednostavno toliko te energije potroše da ne mogu da rade jedno vreme i tako. To su kako sa, kod medicinskih sestara, tako i kod doktora se dešava. Treba da bude, znači, onkolog mora da bude optimista kao ličnost i da ima jedan fajterski pristup stvarima, da pokuša nešto da uradi i u nekim nemogućim situacijama. On da bude dosta aktuelno, da ima znanje, znači nema stajanja sa učenjem, znači apsolutno mora da u kondiciji sa učenjem ceo život, da razmenjuje iskustva sa drugim doktorima, ne samo u okruženju nego i u inostranstvu, da ide po kongresima, da organizuje kongrese kao što mi radimo ovde. Tako da jednostavno morate se posvetiti tom zanimanju, doktor ste i onkolog 24 sata i ne smete da klonete duhom. Mora neki sportski duh da je u vama, da se nadate uvek nekoj pobedi, pa ako se desi da ne možete da pobedite, ne može, dali ste sve od sebe 100%, ono što od sebe. Ali mogu da kažem da ponekad kad imam, na primjer, radim pre podne, pa imam popodnevnu ambulantu, kad sam najviše uradio i najviše umoran, najbolje se osjećam kad idem kući. Jer jednostavno osjećam da sam uradio nešto pozitivno i za te ljude koji su tražili tu pomoć i nekako iskustveno i u znanju, u svakom drugom pogledu se osjećam bogatiji. Tako da, da mi je to nekako, to mi daje snagu da nastavim dalje i naravno kolege su tu i koji su mlađi i stariji, zajednički raspravljamo o određenim iskustvima, o određenim terapijama, šta je za kog pacijenta najbolje. Nijedna odluka, ono što je bitno da kažem, u lečenju ovakvih pacijenata se ne daje jedan doktor, bez obzira koje on specijalnosti, nego se multidisciplinarno donosi odluka sa različitih specijalnosti, od hirurga, radiologa, onkologa, patologa, znači zajednički se sedne i diskutuje se koji je to najbolji modalitet lečenja. Kada se odredi koji je, onda ta određena specijalnost vodi taj deo. Tako da mogu da kažem da je to jedno od najaktivnijih oblasti medicine u ovom momentu, kako u istraživačkom delu, tako i u terapijskom pogledu, da stalno idemo napred i da verovatno kako ide vreme da ćemo napraviti sve bolje i bolje rezultate.
Koliko je potrebno godina školovanja, da ne računamo ovo posle kroz rad, što rekao ste da stalno čovjek treba da bude u toku, koliko je potrebno godina školovanja da bi se postao onkolog?
Pa naravno, bazične studije 6 godina, nakon toga 4 godine interna medicina specijalnost i onda nakon toga godinu, godinu i po dana subspecijalizacije sa radom koji se mora odbraniti.
Jako puno odricanja. Koliko to ljudi danas poštuju i cijene u jednom svakodnevnom odnosu, da tako kažem?
Pa kao što smo pričali, došlo je do određene devalvacije vrednosti. Tako da vidimo da od lekara se dosta očekuje. Naravno, vidimo da malo i komunikacija je dosta problematična danas u celom svetu,
da,
i uopšte ovako, a ne na svim nivoima je to problem. Razne mogućnosti, kapaciteti lični, kolektivni, ima tu dosta problema, vidite i sami, stalno se neki dešavaju neki problemi u zdravstvu, ali tu smo, mi smo deo ovog društva i ovog sistema i mi nismo doktori iz Švajcarske ili ne znam iz Afrike, mi smo oni koji smo tu, mi se trudimo da uradimo najbolje što možemo i znamo ono što znamo. E sad koliko su ove ostali aspekti, pitanje je znači dosta kompleksno, ali mislim da može u naročito u kliničkom centru da je to jedno inspirativno mesto gde mlađi doktori mogu da nađu jedan ovako aktivan stav i da napreduju u svom znanju, učenju i da mogu da zauzmu ta mesta koja su jako odgovorna, a koja odgovorno je zaista preuzeti nečiji život u svoje ruke i pokušati uraditi ono što je najbolje. Zato vam treba stvarno znanje i iskustvo.
Da li možda možemo budućim studentima da poručimo da je jako važna zdrava ambicija i zdrava motivacija?
Pa, apsolutno, i ono što bih hteo da kažem, ovako što sam video u nekim drugim ovako sredinama gde sam gledao, gde sam držao i predavanja i razgovarao sa drugim profesorima, dosta se forsira timski rad. Znači, ne individualizam, što je možda ranije bio neki ovako, pa onda neko nadgornjavanje koje je bolji, koje je u ovome, u onome, nego jednostavno da ništa ne možeš da uradiš bez nekog zajedničkog rada i tima. I taj tim mora da je dosta različit da bi ti mogao da prepoznaš različitosti među ljudima i da si tolerantan. Mislim da to malo nedostaje u nekom obrazovnom sistemu kadrova i tako dalje, i mislim da i ja kao profesor medicinskog fakulteta pokušavam na predavanjima sa studentima da iznesem te vrednosti koje se nameću i koje vreme traži neke nove ovako aspekte i pristupe i funkcionisanju pojedinca, ali i grupe i nekog timskog rada, jer opet je tim jači nego pojedinac.
Hvala, profesore. Polako se približavamo kraju ove naše današnje emisije. Pa evo i sami ste pomenuli malo prije da je Maša nekako najviše voljela da djeci govori o vaskrsenju Hristovom. Pa da nekako i ovu našu emisiju, makar što se ovog svešteničkog i ličnog dijela, završimo sa tim da teško je, sa nekom porukom, ponekad je to neizlečiva bolest koja je u pitanju, ali eto kako je ona to na kraju uvijek voljela da kaže: Hristos vaskrse, radosti moje.
Tako je, dakle, mi smo svjesni da po njegovim riječima vaskrsenje ne biva bez smrti, to je prosto jedno smrt kao jedno neprirodno stanje, to je taj nastanak duše od tijela i prosto kao što rekao smo malo prije, temelj naše vjere jeste upravo i cijele propovjedi crkve jeste vjera u vaskrsenje. Hristos je zato i došao da bi nas grijehom otpale od te zajednice sa Bogom, grijehom ranjene. Znamo je to da je i smrt i bolest i sva ta stradanje su upravo posljedica grijeha i otpadništva našega od Boga. Zato je Gospod i došao, postao jedan od nas, ovaplotio se da bi nas preporodio, obnovio, preobrazio i na kraju svojim vaskrsenjem porazio i toga posljednjeg neprijatelja, to je smrt, i otvorio svakom vjerujućem čovjeku put u vaskrsenje iz mrtvih i život vječni. Dakle, sa tom nadom na vaskrsenje i život vječni mi se borimo kroz ovaj život, trudimo se da kao hrišćani čestito živimo, da prebivamo u bogoljublju i bratoljublju, koje su dvije osnovne i vrhovne Božije zapovijesti, u kojima su sve ostale zapovijesti Božije sadržane, dakle ljubav prema Bogu, povjerenje beskrajnog Gospoda, nada u njega i ljubav međusobna među svim ljudima i međusobno poštovanje. To je ono što nam, na što smo prizvani i pozvani da ispunjavamo u svom životu, da to bude pravilo našega života, jer će nas po tome Gospodi priznati i prepoznati kao svoje. Dakle, vaskrsenje Hristovo i naše vaskrsenje opšte jesu, opet kažem, temelj naše vjere. To je ono što nas kroz sve životne nedaće i brodolome nosi, što nas krijepi, što nam daje snagu da idemo dalje. I kao što rekao ste, to kao što je to i Maša sama često ponavljala i učila, utvrđivala djecu upravo u toj vjeri u vaskrsenje, šta bi drugo čovjek na kraju mogao i da kaže, nego da završimo ovaj razgovor upravo troparom vaskrsenja: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svim grobovima život darova. Što, kako kaže i na pjesmu Vladike Nikolaja: Hristos voskrese, radost donese, tugu odnose, život vječni darova, njemu neka je slava i hvala vijekove. Koristim ovu priliku da pred nama je, u navečeri smo velikoga praznika, vaznesenje Gospodnjeg, da svim slušalcima Radio Svetigore, svim hrišćanima, da čestitamo taj veliki praznik, da se u njemu radujemo, da se radujemo Gospodu, da se radujemo jedni drugima i da se, ako Bog da, tako radujemo i u vječnosti, u vječnom neprolaznom carstvu Hristovom, gdje ćemo se tom radošću koju niko od nas oduzeti ne može radovati za svu vječnost.
Amin Bože daj. Hvala Oče. Profesore, evo za kraj, šta da poručimo našim slušaocima koji su možda već pacijenti? Onima, nažalost, i to smo negdje malo propustili, ali neka ova emisija bude uvodna u razgovor sa vama. Ima puno onih koji se plaše da ne obole od raka, pa je to onda jedna posebna vrsta bolesti. A evo, svedoci smo u posljednje vrijeme raznih istraživanja koliko ovaj uranijum osiromašeni djeluje i koliko će tek da ostavlja posljedice na to. Šta da poručimo za kraj našim slušalcima?
Moraju da vode računa o svom zdravlju. Nema niko drugi koji će umjesto njih to da uradi. Ali naravno sve ove faktore što smo spominjali, da obrate pažnju na njih, da vide, da se informišu, naravno moraju da uče o tome, nešto da pročitaju i da sa svojim izabranim doktorima komuniciraju na tu temu. Prevencija raka i koji su to faktori rizika i koji su pregledi značajni, ali svako sebi može da pomogne kroz to da se ovih loših faktora odrekne, o čemu smo do sada razgovarali. Tako da, apsolutno je neke garancije da neko neće imati rak, to je nemoguće u današnje vreme, ali ukoliko se on na vreme otkrije, može da se izleči, što je najbitnija stavka u svemu ovome. Tako da moraju da se informišu, da posećuju doktore, da budu zainteresovani za svoje zdravlje, da ne beže od lekara, jer lekari su ti koji su tu da im pomognu, a ne da neće dobiti bolest u bolnici, nego je bolest u njima. Tako da tu moraju da shvate neke stvari i da s vremena na vreme urade te analize ili krvi ili neke određene neka snimanja koja su značajna, naročito posle 50. godine, i da vode naravno zdrav život i koliko je to moguće da se vode svim ovim pravilima o kojima smo razgovarali.
Moram da vas pitam za kraj, koliko analize krvi mogu da ukažu na već neku boljku?
Pa određene analize mogu, ali ne mogu 100%. Čak i oni tumor markeri se ne uzimaju u dijagnostičkoj proceduri, nego u praćenju bolesti, da li neka terapija je efikasna ili nije, da li na primjer posle operacije na određeno vreme da li raste ili opada tumor marker, ali u samom dijagnostičkoj proceduri, da sad neko izvadi i neki mu je tumor marker visok, ne mora da znači da ima malignu bolest. Tako da ne postoji neki specifičan marker koji bi 100% to pokazao.
Hvala vam puno što ste i pored brojnih obaveza pokazali ljubav i izdvojili svoje vrijeme da budete gost Radija Svetigora i emisije O zdravlju iz više uglova.
Pa veliko mi je bilo zadovoljstvo, naročito s obzirom da smo spominjali Mašu i oko nje smo cijela ova priča je povezana sa time, i zaista mi je bilo zadovoljstvo, prijatan je bio razgovor. Tu sam uvek i drugi put ako ste zainteresovani da učestvujem, da pomognem ukoliko to znači vašim slušalcima.
Rekao sam, ovo je tema veka.
Da.
Oče, hvala vam puno. Svi možemo da pretpostavimo samo koliko nije lako i jednostavno govoriti na ovu temu vama, ali eto, vi ste uvijek bili puni ljubavi za Radio Svetigoru, za slušalce Radija Svetigore, pa ste evo to pokazali i ovoga puta. Hvala vam na tome.
Hvala i vama na pozivu, Gospod daje utjehu, i hvala na ovo što ste me pozvali da budem vaš sagovornik, i još jednom hvala profesoru na svom njegovom trudu i da mu Gospod podari snage da tako i još bolje nastavi.
Hvala.
Uvaženi slušalci, bila je ovo još jedna emisija O zdravlju iz više uglova. Moji današnji gosti bili su profesor dr. Vladimir Todorović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici i direktor klinike za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Crne Gore, i protoierej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Današnja tema bila je, kako smo je nazvali, tema veka, karcinom, susret sa bolešću i način kako da se nosite sa njom. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas iz studija u Podgorici. Pozdravlja vas Olivera Balaban.
O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedeljka od 10 časova.